Er det, begynner vi med Jesus Kristus?
Ja, vi begynner med Dureksen eller Bibelen? Vi begynner med Dureksen, kanskje.
Ja, men går rett på Dureksen. Ja,
går rett på Dureksen. Det er jo veldig
sånn.
Veldig, ja, faktisk. Jeg har det. Jeg har det. I dag blir det bibeltime. Halleluja!
Halleluja!
Kapittelfestivalen skal handle om den boken, og der er det jo litt å ta tag i. Og så blir det kongestoff. Netflix, Durex og Martha Lalois har lagt dokumentar som på vakkert vis kaster kongebord under bussen. Men er det egentlig så stor forskjell på det der sjamaneopplegget og vel kristendommen?
Åh, det var flott at du hadde huset, sa det!
Enormt elegante overgang, der.
Kalte du for
Martha Lalois?
Martha Lalois og sjaman Durex.
Sjaman Durex og... Nei, altså det kommer jo fra en gammel... Jeg vet ikke hvem det så hadde den kongeparodien, men det var Kong Harald skulle si... Og så bare mistet han liksom entusiasmen utover...
Jeg, kan det ha vært han der Rune Andreasen, eller noe sånt?
Rune Andreasen,
ja.
Ja, han var ganske god på å høre meg til kongen.
Ja,
var det.
Og han sa alt konsekvent, som jeg synes var flott.
Og hvorfor snakker vi om Martha Lalois og Dureksen akkurat i dag?
Fordi dette er vår egen åndenes makt-aktig spesialepisode. De som skal være med her er Harald Birkevold, som er sjefssjaman og redaktør for åndelig stoff i Stavanger Aftenblad.
Halleluja!
Og gårdstagens bursdagsbarn.
Og ja, gårdstag, det er yesterday's news.
Ja. Hvor gammel ble du? Jeg tipper 78.
78, ja.
Det er passelig.
Du ser, og du...
Du holder deg godt.
Holder deg godt.
Ser ikke en dag eldre ut.
Enn 78.
og nå snakker om folk som ikke ser eldre ut enn det de faktisk er. Jens Stine Drangsholt, som er jo kirketjener og i dag også en slags undercover agent for Kapittelfestivalen.
Ja, det stemmer.
Ja. Jan Sahl, åndelig motstandsmann og kongehusekspert.
Jeg trodde at mitt egentlige navn var Jan Sjaman.
Ja, det er Jan
ja,
Sjaman.
Det er det.
Jan Sjaman Heisekran.
Vi hadde jo en spalte her som var Jan Sjaman Heisekran.
Ja, og den samler jeg.
Vi samler den litt av og til. Mm.
Ja.
Liv om henging er mitt prinsipp. Jeg gir folk litt akkurat sånn at de får litt lyst til å stikke.
Ja. Det er sånn som Elvis i Vegas.
Jeps. Ja. Og jeg heter Leif Thorlinde. Jeg regner meg selv som Harry Potters åndelig handicap av fetter.
Mm. Ja.
Som jeg ikke vet helt hva betyr. Jeg synes det hørtes ganske bra.
Ja.
Godt og uforståelig
sagt. Så det var dagens manus da. Så ellers noe?
Nei, vi sitter her da og prøver å fordøye, eller prøver liksom å forholde oss til etterskjelvene da, etter denne her dokumentaren.
Ja, ikke bare det, men vår oppladning til dette var jo å ha en live podd på Rogaland Teater, der vi avsluttet på, jeg vil si, sterkt åndelig vis. Takk til alle som kom. Ja. Der ble avsluttet med altså, med å synge Han skal åpne perleporten, sammen med våre 370 nærmeste, eller hva det var.
Slik at jeg kan komme inn.
Ja.
Og jeg må tilstå at selv, altså egentlig hele livet, Jan, altså den 12 år gamle Jan, som gikk rundt i sånn Smith, nei, Kiss-sminke, sminke som vekselvis Paul Stanley og Gene Simmons på Bryne, oppgjønner den heavy rockende ungdomstiden min, inn i den liksom kritiske og flotte studietiden, inn i arbeidslivet, altså ikke på noen tidspunkt. For hele tiden, alt dette, jeg var en djupe og faste hedning.
Ukonfirmert.
Ukonfirmert, knallhard hedning, at jeg skulle stå på hovedscenen på Rogaland Teater og være med å framføre Han skal åpne perleporten, det hadde jeg ikke på noen tidspunkt i livet sitt for meg.
Hvis noen hadde fortalt meg det på søndag, så var
ja, for du visste det.
At jeg skulle gjøre det. Så hadde jeg vært litt skeptisk. Ja.
Og hvis noen hadde
fortalt... Det var et slags rasleegg for meg som en apelsin.
Ja, en rasleegg.
Og hvis man hadde fortalt... Hvis du hadde fått ved...
Jo, en rasleegg. Du rister på. Ja.
Hvis du hadde fått ved det på søndag, på mandag klokka kvart på ni, så hadde du heller ikke visst...
Nei, jeg hadde ikke det. Altså, hadde ikke det. Men det kom bare dus på.
I men, denne forbindelse så må jeg komme med en liten beklagelse.
Ja, det må du.
Ja. Fordi i euforien der oppe, jeg hadde jo utnevnt meg selv til forsanger.
Ja.
Som jeg synes var en helt naturlig ting.
Ja, jeg synes du var veldig flink.
Men på scenen der oppe, under dette avslutningsnummeret, så var det med en hel del andre.
Ja, mange folk jeg ikke visste hvem var, så plutselig var på scenen med oss.
Ja, så vi må jo takke både Sunni og Anne-Line og Jonas og alle som var med der, og Kjetil og sånt. Og så var det et menneske som kom opp på scenen med en tamburin, som jeg litt morskt kikte bort på, og så sa jeg, du, det er fint hvis du står litt bag og ikke synger så mye, kanskje. Det var kona til Jan, som hette Britt Snøve, og hun... Ja. Lev av å synge.
Men du fikk beskjed om å holde seg veldig rolig.
Ja, og kan være at jeg hadde litt overtenning.
Men det som kan sies om henne, hun synger jo helt OK til, skal man kunne si. Men
OK pluss.
Hun er framfor alt god på tamburin.
Hun var så god på den tamburin. Og tamburin jo mitt favorittinstrument i hele verden.
Det ja.
Og jeg ble så overveldet av å stå ved siden av, for jeg kunne jo ikke sangen. Jeg jo ikke så god å synge, men jeg liker veldig godt å synge. Her står jeg ved siden av dette guddommelige mennesket, som både kan synge og har en tamburinføring som jeg ikke har sett maken til i hele mitt liv. Mm. Og jeg har jo sett på denne videoen som ble tatt opp etterpå. Og det liksom, det en unde.
Ja, ja. Jeg følte meg som en dott som stod der med den der skranglappelsin.
Men du hadde fått utviklet en rytmisk appelsin.
Ja. Du ser jo veldig ut som det en fra The Bad Seeds, som plutselig har kommet opp på scenen, og har fått dette rasle egg av appelsin instrumentet i hånden.
Jeg følte meg som en fisk på land.
Pretend you're happy.
Go to your happy place.
Men dette var strålende greier, og igjen, takk til alle som kom, og beklager til alle dere som fremdeles ikke klar å få denne, han skal åpne perleporten ut av hovedet, for den,
ja, det klarer ikke jeg.
Den har jeg nå gående på sånn repeat.
Ja.
Ja. Og plutselig har jeg sett den videoen en del ganger, for jeg ble veldig glad av han.
Ikke sant?
Ja, ja. Ligger han ute sånn at folk kan se?
Den ligger på Rogaland Teater sine Instagram-sider. Jeg tror
man Instagrammer han selv også.
Jeg håper man ikke ligger på vår Instagram også, ja. Så bare gå inn der og se på Aftenbladblad.
Ok, så det var da det åndelige forspillet til at vi bestemte oss for at vi skulle se denne dokumentaren om Sjaman Durek og Martha Lalaus.
Ja, og jeg, sånn som Jan sa, så føler jeg jo at det ganske naturlig for oss siden vi har vært inne i dette med sjamanisme, kanskje lenger enn Durek selv.
Ja, ja.
Altså, i den norske podcast-faunaen, ja. Så er vel denne en av de podcastene som faktisk har praktisert en del sjamanisme.
Ja. Det vil jeg også kunne påstå.
Jeg har jo lest en del høyt ifra boken til Durek.
Ja, og meg og Harald har jo brukt det aktivt i vår liv.
Okay. Absolutt. Mm.
Og nå har vi sitt, har alle sitt dokumentar.
Ja.
Alle har kommet til målmann. Ok, la oss, Janne, du satte deg ned med den her. Hva tenkte du før du så, altså hva slags modus gikk du inn i dokumentaren?
Jeg tenkte at jeg gleder meg litt. Ja. Fordi jeg tenkte, her kommer det til å bli mye pinlige greier, som jeg liker veldig godt. Tenkte, her kommer det, kommer til å bli hver mye tull og vas. Det liker jeg også veldig godt. Så, og jeg fikk oppfylt alle mine drømmer.
Pluss moms.
Det var altså, pinlig og mye tull og vas.
Ja, altså, vi trenger et par timer på å debrife denne dokumentaren.
Ja. Ok, ja, du får begynne en ende da.
Jeg kan vel begynne med mine to favorittøyeblikk, som var en, når Durek Verek, han heter jo egentlig Derek, har jeg funnet ut. Derek David Verrett.
Ok,
nå så han. Så jeg skjønner ikke hvorfor Durek bedre enn Derek, for det sånn rent litterært, så klinger det jo mye bedre med Derek Verrett.
Når han skiftet navn til Durek, så visste han at han skulle bli kong av Norge, sant? Det var jo det. Han visste ikke det da.
En annen fun fact jeg har oppdaget er jo at den tidligere kjæresten til Durek heter jo Hank.
Han heter Hank?
Ja! Visste du ikke det? Det var jo et veldig abusive relationship med denne.
Det er så mye her.
Og han har jo også hatt i fengsel, noe som han selv mener gjorde han til en bedre sjaman. Men back to det vi skal snakke om. Altså, når han skal forklare hvorfor de har valgt Geir Anger som et slags event-scene for dette bryllupet da. Da koste jeg meg så mye. Fordi det viser seg jo at det var der de settler Vikings.
Det var der vikingene kom i land. For det, vikingene, de var ute da, ikke jeg? På sånn tokt, jeg vet ikke, eller de ble sluppet ned på et eller annet.
De må jo komme fra verdensrommet.
De må jo komme fra verdensrommet.
Det er jo det eneste.
Og så drev de rundt rundt, og vet ikke om noen sitter i båtene. Det er jo ikke noen sånn, enmannsroingsrem, men de hadde sikkert rundt rundt på forskjellige hav da. Og så, jeg vet ikke om dere vet hvor gære han ligger. Det ligger ganske langt inne i en fjord.
Det er jo kjempelangt inne i den fjorden.
Så da bare rodde de, og rodde tenkte, ja, her var det flott og sånt. Og så var det der vikingene gikk i land, så det var det alt startet.
Det var en slags sånn Mayflower of the Vikings. Og det er jo Sacred Village.
Ja.
Så why the hell not, tenker jeg. Så det var min ene favoritt øyeblikk. Nummer to var når Durek Verrett påstår at han har tekstet med kongen. Ja. At kongen har liksom sendt han en liten tekst, og i denne, i samme håndvending, så påstår han også at kongen har så det, og dronningen har så det sett på
Oprah Winfrey. som intervjuet.
Det gir jo ikke mening. Og så liksom at de skulle være så livredde for at Oprah skulle lage et intervju med Derek Verrett. Det liksom, det jo, det har jo jeg også gått og vært veldig bekymret for veldig lenge. Ja. For det hadde jo vært slutten på det norske monarkiet, for å si det sånn.
Ja, men slutten på den vestlige sivilisasjonen, sannsynligvis.
Det minner meg jo veldig om litt throwback til valgkampen, når Sylvi Listhaug anklager han AUF-lederen for å være notorisk løgner. Og jeg sier ikke at det Derek Verrett er det.
Men du sier heller at han ikke, er det.
Kan ikke det.
Jeg har også vanskelig for å liksom finne tilbake til mitt rolige jeg etter å ha sett den dokumentaren på veldig mange forskjellige måter. For det første, jeg synes det veldig mye rart der.
Det mye rart.
Og han er underlig å si det i Norge og si. Han åpenbart lagt for å vises hovedsakelig i USA. Mm. Altså det en slags sånn reklamefilm for de to for USA, sant? Mm. Og det blir sagt en del om Norge og sånt som ikke for så vidt henger voldsomt på greip. Og så er det jo vondt å se hvordan de, han særlig, og egentlig litt hun også, hiver kongeparet under bussen. Mm. Og så er det noen sånne stilistiske grep som folk må legge merke til. Når om en gang det er Martha Lalois og Durex Verrex som er, da er det levende og fritt. Det er så smooth.
Det er dancing, ja. Det er hello beautiful
souls.
Og
det er et godt liv. Ja, det er og så det. Kommer du til Norge, Norsk Konghuset, ja. Så er det klassisk musikk fra 1400-tallet, og stivt, og sånne gardefolk, og en pinnstive konge, og gamle folk, og Ragnhild, og greier. Masse sånne greier, så det der. Så de tegner jo et bilde av, ikke bare konghus, men også av Norge, ja. Som et slags sånn, velkommen til en slags middelalder, bare i farger. Da.
Middelalder versjon med jantelov.
Ja, for dette, det høres jo også ut som janteloven er noe som Stortinget vet. Altså, at dette er faktisk Norges lov. Nei, ja, i Norge der har vi noe lover som heter, en lov som heter janteloven. Og her er den.
Tilleggsproporsjon.
Ja, tilleggsproporsjon, sant? Altså, eller proposisjon.
Proposisjon.
Ja. Så gjør det litt sånn, ok, vikingene kom i land der i Garanger.
De kan ha hatt med seg den loven.
Sacred Village, ja, ja på som steinplatter.
Ja, og så har du vet at janteloven da, at det er det styrende prinsippet. Og så har du alle disse oldingene som går rundt og stavrer og sitter i sånn rullestol mens det gakker forbi en masse sånn folk med fjør i hatten og er gardister. Og oppi dette eventyret havner da Dureksen.
Ja. Og det de har prøvd på her Netflix er jo å koke opp den spikeren som heter Harry og Meghan Markle igjen, ikke sant? Som de har jo fått mye ut av.
Ja, ja, absolutt. Æreverdi for det.
Tabloide medier og så videre. Og prøve å få til nok en sånn moderne par krasjer med stiv og anakronistisk kongehus. Det er bare at, sånn som jeg ser dette, så har jo ikke disse folk nok selvinsikt til å forstå hvordan... Altså, nå sitter vi her og ler som er grine, og vi ler jo av de. Vi ler ikke med dem.
Ja. Ja.
Fordi de oppfører seg så utrolig teit.
Ja, de er så utrolig teit.
Og det er to måter å oppføre seg teit der på, hvis jeg skal hive mine to sens inn her. Martha Lalois, som jeg tror har hatt et komplisert og vanskelig liv, og som det er grunnen til å ha sympati for, er for eksempel, helt på en sånn grunnleggende plan, jeg synes det virker ekstremt komplisert å være født inn i noe du ikke kan helt springe ifra. Hun er datteren til kongen dronning, uansett om hun vil eller ikke. Det synes jeg er utgangspunktet enormt feikt. Du har hele den historien med Ari Behn og de ungene som har mistet faren, alt sånt, som er sånn alvor, der føler du med dem. Men det virker også som om hun har levd i rundt 50 år uten å forstå helt hva kongehuset er, som jeg synes er litt spesielt. Og så har du jo da dette Durek-greiene. Og han er jo... amerikaner, altså sånn LA New Age-aktige amerikaner, i tillegg til at han er øgle av dette her, men la oss komme tilbake til det.
Han er jo en øgle fra verdensrommet.
Ja. Når han da gifter seg inn i denne kongefamilien, så virker det som om han har tenkt at jeg skal justere meg nøyaktig 0% og tilpasse meg andre 0%, og de skal, men det er de som må ta jobben. Det er i hvert fall det inntrykk jeg får da. Mm. Og så er det jo altså han kommer en annen flotte ting som blir fortalt er at når han skal møte sine svigerforeldre for første gang, som er da kongen og dronningen, og dette har han fått opplyst.
Han vet det,
han vet det. Ja, det noen som har sagt det der.
Konseptet tror jeg han kjenner til. Da tenker han, jeg kjører kimono og cowboy boots for å liksom komme godt ut av det. Og det er jo drøy noe sånn herlig, fritt og kompromissløst over det, men samtidig, hvis du skulle gifte deg inn i et kongehus, eller en annen familie av noe som helst slag, du skulle møte svigerforeldrene dine, justere deg bitte litt. Og så begynner det, mens hans take på dette er jo da at her ligger det noe rasisme i grunn. Og der synes jeg dette begynner å bli problematisk.
Det er litt merkelig å trekke rasisme på kortet på grunnlag av noe sånt. Og det som jo også er et faktum her, det er at denne filmen, og den medvirkningen de har gjort for i den filmen er jo et eklatant brudd på den avtalen som ble inngått for flere år siden om hva Märtha Louise skulle gjøre og ikke skulle gjøre. En av de tingene du absolutt ikke skal gjøre er å bruke sin prinsessetittel og sin tilknytning til kongehuset for å tjene penger. Dette er noe de har gjort for å tjene penger ved å bruke sin tilknytning til kongehuset. Titlen Royal Rebels. Det er ingenting i verden som er royalt med Durek Verrett.
Men han snakker jo på inn- og utpust om prinsesse og royalty.
Og det er jo stort sett han som snakker.
Og det jeg mener, dette er et så eklatant brudd på den avtalen, at jeg kan jo ikke forestille min grad enn at det må bli noen form for konsekvenser her.
Hvis du var kong Harald i stedet for bare Harald, hva ville du gjort?
Da hadde jeg bedt de to om å flytte til California, og komme hjem på besøk til jul av og til og sånn, og så ville jeg tatt fra prinsessetittelen.
Skal jeg ta min gamle historie en gang til?
Ja.
En gang for ganske lenge siden, så skulle jeg i en 30-årsdag. Dette er det mange nok har hørt før. Noen har det ikke. Men jeg var i en 30-årsdag. Der var det bordplassering rundt noen runde bord. Jeg var blitt plassert en plass da. Sette meg til der, litt sånn usikker i utgangspunktet, men kjente jo ikke de som jeg satt helt på bord med så voldsomt godt, men tødde voldsomt godt opp i løpet av kvelden, blant annet hjulpet av kongalkohol og godt selskap. Og kom voldsomt godt ut av det med hun som var borddamen min da. Såpass godt at jeg litt ut på kvelden hører meg selv sitte og betro at ja, nei, det var ikke alltid det var så lett på brynet, for det at jeg vokste jo opp med to foreldre som var lærere, og de var veldig sånn synlige. Liksom,
ja, at du visste hvem de var.
Alle hadde hatt deg på skolen, og ja, du er sånn til sal, du. Ja, sant? Ja, ja, og at jeg følte liksom, at jeg ikke fikk være mitt eget helt, eller jeg ble heller bedømt, eller liksom vurdert utifra, at du er sånn til deg, ja, så da må du være sånn.
Kanskje det var lett.
Så snudde hun satt og kikte forståelsesfullt på meg, så sa hun, akkurat det vet jeg litt om. For det var da Märtha Louise.
Og ifølge den dokumentaren så vet du veldig, veldig mye om det da.
Hun vet veldig mye om det. Og jeg endte opp med å være i noen sammenhenger av og til med Märtha Louise, blant annet i et bryllup, et helt annet bryllup oppe i Geilo. Og da husker jeg det var et jækla styr, fordi at der var da presse på gang. Altså Se og Hør lå rundt og lurte, og det var noen aviser og sånt, fordi at hun var der rett og slett. Og da merker du litt sånn fra innsiden det der ubehaget med at du føler at du ikke får være i fred. Altså, jeg kan sitte også litt fra innsiden da, hvordan det er å liksom mistrive så kolossalt i den der enormt åpne rollen, eller den som skal være liksom, at du er alles eiendom. Som jeg forstår at det er enormt ubehageligt. Og så er jo problemet at, problemet med meg er jo at vi har et monarki da. Sånn at det var, altså noen må jo da være der, så løsningen på det er jo det jeg mener, at du bør avskaffe monarkiet, så slipper vi akkurat dette her. Og så er jo problemet med henne at hun har jo ikke en sånn formell rolle, hun skal jo ikke bli dronning, sant? Så hva er det hun skal bli? Så hun må jo da liksom finne sin egen vei og bli seg selv og velge å bli et eller annet eget da. Og oppi den dansen så blir jo på en måte pressen koblet på igjen, og det er det som er noe av det ironiske med denne Netflix-dokumentaren, fordi at pressen er en betingelse for hennes business og berømmelse og forretningsidé. Og selv om det var et gullbur hun satt i, altså hun har ikke plassert frivillig i det fengselet der, så er det derene privilegierte suttringer, noe av det som provoserer meg allermest. De reiser til Hawaii og sitter og drikker champagne, og det er liksom, det er gull og glitter og stas, og så at det er så enormt synd på oss.
Men det er jo sånn som du sier, Leif Tore, at dette her er jo helt tydelig en dokumentar som er lagt for det amerikanske markedet, sånn at de kan få seg en inntekt, for det er ikke gratis å reise til Hawaii, Jan.
Og
det er liksom, jeg synes det er så enormt fascinerende at det er liksom denne her ekstremt sånn frilunte kapitalismen liksom, at dette gjør vi 100% for å tjene penger på det amerikanske sjamanmarkedet. Og det som jeg også synes er veldig fint med Derek Suarez, at han, jeg vet ikke om dere husker den andre scenen hvor han skal liksom forklare hvordan han fikk superkreftene sine når han var syk og sånn. Og så er det krefter som han tror alle har, men så skjønner han at det er bare han som har det, og så begynner han å tenke at de er litt sånn farlige og sånn. Og det er liksom, når, hvis du går tilbake og ser på den scenen, så er det jo plottet i Frozen, som, som han forteller, sånn at alle skal forstå hva det er. Og jeg synes jo også at det var jo litt sånn, det er jo litt sånn Norge blir presentert. Litt sånn Frozen Country, liksom. Mm, ja. Så han må, de må jo frigjøre seg sammen fra dette. Men så er det jo dette her med, sånn som du sier, Jan, at det, problemet er jo at hun er kongelig. Så dette, da blir det jo det der Meghan Markle-problemet igjen med at det, han og Meghan Markle er jo amerikaner som egentlig ikke skjønner hva det går i, og da blir det jo veldig fort komplikasjoner og mye dårlig stemning. For det er liksom sånn, kan du ikke bare få titelen og bruke den for å tjene en gazillion penger. Kanskje du kan kjøpe Hawaii? Jeg vet ikke. Kanskje du kan kjøpe
Hawaii? Antageligvis. Men i hvert fall deler av Hawaii.
Ja.
Det er jo det som Jan forteller, sier om det med at hun sitter i det der gullburet. Og igjen, jeg klarer, det er vanskelig, synes jeg, å snakke om de kongelige uten å ta hensyn til det greiene der. Fordi at de er jo folk. Og særlig synes jeg når de døtterne til Märtha er med, som ser ut til å liksom være både interessante og fine folk og alt det der, men de også sitter delvis i det der gullburet. Og så er det, men det er, kommer jo med den belastningen da, og jeg synes jo en annen helt sånn ikoniske scener, og alle har sitt bildene av når Dureksen og Metal Royce skal bevege seg fra A til B, og hele betjeningen på dette hotell i Secret Village, sikkert vikinger, så står med, har funnet frem de største damaskdugene du noen gang har sett, og så skal de gå bak der for at de skal slippe belastningen.
Så ikke VG får bilder, for de har solgt de bildene eksklusivt til
Hello. Og der går Netflix foran og bak sammen med Hello Magazine, som altså, hvis du mener alvor med det der med at jeg vil ikke ha belastningen, så kan til og med Märtha Louise og Dureksen trekke seg unna det. Altså, de kunne ha bosatt seg i Kanada eller i Belgia eller en eller annen plass og beholdt seg tilbake. De ville blitt tatt bilder av og til, men de ville altså ikke hatt Netflix og Hello Magazine, som de må, altså, har solgt rettighetene til. Så derfor synes jeg dette her blir litt sånn fornem nød.
Det gjør jo det. Skal vi ha en polling? Nå har jo, Jan har jo allerede kastet hatten sin inn i ringen og erklært seg som republikaner. Er det andre republikaner til stede?
Ja.
Ja,
jeg må jo si det.
Det er 4-0.
Det er 4-0 republikken.
Ja, altså, vi er jo en rar situasjon i Norge med at dette kongehuset, til og med dette her, surre her, og øgler og Egypt og åndens makt, fungerer såpass godt. Det er såpass godt likt at det er vanskelig å avvikle det. Men på prinsipielt grunnlag...
Jeg har et forslag. Som jeg ikke har sukt fra eget bryst, men som jeg stjålet fra en som skrev det på Facebook. Jeg husker ikke hvem det var engang.
Du har sukt en annen for det, hvertfall.
Jeg har et eller annet spørsmål. Noe har skjedd. Ja. Men uansett, hva med å la Håkon Magnus ta over, han og Mette Marit, men at han blir den siste kongen? Så da har man et helt, mange, mange år til å forberede overgangen til republikk. Hadde ikke det vært en idé?
Det hadde vært en idé, og det var Alex Iversen som
Alex
skrev det på
Iversen
Facebook.
Alex Iversen var det, ja.
Og det er jo en kjempegod idé, fordi at, igjen, jeg, altså det som er trist, eller det som er noe av diskusjonen, er det så, altså når du får noe så corny som dette på skjermen, og du får Sjaman Durek som representerer, som bryter totalt med alt som er sånne norske måter å se ting på, og det er ikke fordi at vi har skrevet jantelov altså, men det er fordi at det er clean coke,
men
og så snakker
om akkurat nå så tenker jeg vi burde hatt en skreven jantelov.
Ja, det burde vi kanskje hatt. Men vil dette ha noe å si for kongehuset? Nei, egentlig ikke, tror jeg. Altså, Harald blir jo ikke sjaman av dette, og Håkon kommer heller ikke til å bli det, og det er grenser for hvor store injurerende kraft jeg tror rett og slett dette er. Men det, altså, problemet ligger det jo likevel. Altså, sånn kongegreie, det er noe sånn gammelt testament litt, eller middelalderskøp. Det er altså bare hele tanken på at du skal bli født inn i en sånn type posisjon der du skal gå rundt og være sånn seremonimester og symbol, og ha null egentlig funksjon, og være fanget i det der gullbordet for hele. Det er jo helt, det er jo, hvis du ser rasjonelt, det er et clean kokos.
Men på sitt beste så er jo monarkiet i Norge en veldig sånn grei måte å ordne. Altså hvis vi hadde hatt et roligt og fredeligt monarki, som vi jo hadde i mange år, både med Olav og med Harald og Sonja. Men det er når disse tingene kommer på spissen, så ser du liksom hvor merkverdig det er. For en eller annen form for statsoverhode skal vi jo ha, men da skal vi jo erstatte kongen med en president da.
Men det kom jo litt på spissen med kong Harald også, og Sonja, sant?
Ja, den gangen.
Det er 9 år eller 12 år, eller hva det var for noe, før de fikk lov å gifte seg. Mm. Altså det viser jo veldig tydeligt at de som mennesker, som levende mennesker av kjøtt og blod med egne lyst og behov, og ønske, det de må liksom underordne seg noe som de da født inn i. Mm. Det var jo også diskusjoner rundt Håkon sitt partnervalg, og, nå, kommer, og det var diskusjoner rundt Märtha sitt forrige partnervalg, og nå vi der igjen. Mm. Sånn at i liksom alle tilfeller i den siste generationen så har det vært diskusjoner rundt når det kommer til at mennesker, altså, ja, mennesker skal få lov å velge sin livspartner, men som representant for, dette, for denne institusjonen.
Men jeg tror kongehuset i Norge, sånn, når de teller opp, kommer ganske godt ut av dette her, fordi Håkon og Mette Marit er enormt godt likt, og de er det ikke noe køt med. Altså, den der diskusjonen som var rundt Håkon og Mette Marit, nå fremstår det jo som han bare hentet lederen av sanitetskvinnen liksom, og gifter seg med hun. De er enormt godt likt, det er ikke noe sånn rolls med dem, et litt unntak av ja, det er noe der også,
ja, noe der også.
Men de to er veldig godt likt, kongen og dronningen er veldig godt likt, og de har klart å fode seg ganske godt i alle de der kontroversene. Jeg tror gjerne den store lakmustesten kommer neste år når denne rettssagen med Marius Borg Høyby kommer, men det er jeg tror de kongehuset har jo klart å leve ganske godt så lenge de derne fergerige folk og liksom Rolse er litt sånn i randsonen, den der den rette linjen og klarer seg ganske godt. Så det er ikke sånn at denne Netflix-dokumentaren legger ned en kongehus i Norge?
Nei, absolutt ikke, og jeg synes jo, altså som sagt, så synes jeg jo at det talte en veldig god sak for janteloven. Og jeg synes jo det var en lettelse hver gang kongen og dronningen kom på skjermen og fikk lov til å si noen ord, og liksom var litt sånn, ja, det er vel litt sånn kulturkollisjon, og liksom lo litt av det og sånn. Da var det jo liksom 100% gjenkjennelse, og i morgen så ble jo Mette Marit intervjuet av VGTV, og da var jo de veldig sånn, ja, har du sett liksom dokumentaren, så er de sånn, nei, he, liksom, jeg vet ikke om jeg skal vel se han, liksom, men altså, det blir veldig sånn at du føler liksom, kanskje på en måte nesten litt sterkere bånd da, til de som faktisk er kongelige. Men så er det jo liksom dette her, sånn som du sier, Jan, at det er, altså tida har jo på en måte rundet litt vekk for monarkiet, og det er jo ikke bare her vi har disse utfordringene, det er jo andre steder også, og monarki blir jo veldig fort reality-tv nå til dags.
Og der er det en viktig ting, fordi jeg tror med at tida går, så lurer jeg på om symbiosen mellom nettopp kongehus og presse og kongehus og skandaler og kongehus og bråk, om det er, nødvendig for at de skal holde seg i gang etter. Altså, hvis det hadde vært alldeles rolig at det ikke skjedde en eneste skandal i et eneste kongehus, hvem hadde da brutt seg om det?
Nei, veldig lite. Altså, ja,
men da hadde de fungert som sånn der stabilt statsoverhode som tok imot utenlandske besøkene og åpnet broer og ikke sant, holdt trodentalen og gjør de der vanlige kongetingene.
En siste ting som jeg synes vi skal si noe om når det gjelder den dokumentaren, det er jo det som i alle fall mange mener er hovedanklagen til Durex Verex, som er innpakket i litt sånn lev ditt beste liv og tell your personal truth-aktige ting, men det er jo at han har blitt møtt med en voldsom rasisme i Norge. Og nå har vi et par minutter der fire kvide øvre middelklasse snakker om å avvise rasisme. Det er jo en ting vi har gjort før.
Det er jo en drømmesituasjon.
Det er
en paradegrein. Ja. Hvorfor ellers har vi den?
Vi vet alt om dette. Ja. Han, i hvert fall sånn som jeg så det, så sier jo under alt det han sier, så ligger det en sånn anklage om rasisme, som også går direkte på kongehuset, som går på hele det, liksom Europa og Norge. Og så er det argumentert ganske dårligt for. Og jeg klarer ikke å se sånne ting uten å si høyt også at når det kommer en amerikanske sjaman som også er romvesen og har gjort ganske mye rare ting i klær som det ser ut som en eller annen designer bare har på en måte spudd på han og sånt, og kommer og skal bli en del av det norske kongehuset og folk synes dette er rart, så har jeg vondt for å tro at alle i Norge synes dette er rart fordi at mannen er mørk.
Det er jo rart fordi han sier de tingene han sier og gjør de tingene han gjør. Det er jo det, altså, han kunne våre farger han ville, men hvis du fremdeles sier at du er halvt øgla og kommer fra Andromeda-tåke og kan kurere
covid med en medaljong,
så er jo det clean kokos for de fleste av oss. Det vil si, før vi skal da gå til den pausen og det aller siste punktet, for meg så er det jo helt dritkornig å se både på deg der to, men at det faktisk sitter folk i et rom og betaler for å få lov å være med på dette, og sitte og si og høya, høya, og et eller annet, og med øynene lukt og i sånn inderligt alvor. Altså, det virker jo helt merkeligt. Og de sitter og de tror på engler, og de tror på noe sånn åndeligt som finns utover, og knytter seg til et eller annet sånn wishy-washy. Som du var inne på i innledningen, det ligner til forveksling på kristen, da.
Ja, ja det, eller jeg tenker, kan ikke bare bli kristne, tenker jeg.
Ja, ikke sant? Bli litt skikkelige.
sånn at dette jo virkelig fremmed for meg, men dere to kristne representanter denne podden, dere, altså det ligger fremmed for meg som å se tungetale, eller si det sånn bønnegrupper der folk sitter med øynene igjen og ber stille inni seg.
Og vi skal komme til det, men vi må bare avslutte dette rasisme-greiene. Kan dere allikevel være et eller annet element i dette som... Det med sitter liksom og feier vekk og sier at nei, det er ikke derfor. Kan altså, der jo mye... Dureksen allikevel ha bitt litt rett på et eller annet nivå altså, her?
Hvis han leser kommentarfeltet eller får de oversatt, så vil han jo ha sett mye drit. Ja. Sant? Fordi at folk får seg ut og skriver de villeste ting i kommentarfelt på nettavisen eller VG eller rundt forbi på Facebook. Men jeg tror ikke det er det han sikter til når han sikter til rasisme. Da er det mer den han har fått på en måte ansikt til ansikt. Og jeg har en mistanke om at han i alle fall noen ganger forveksler berettiget kritikk med rasisme.
Ja.
Ja, jeg er enig, og jeg tenker jo også at han, det er jo sånn som du sier, at han kommer jo med helt sånn urimelige påstander, sånn at han måtte liksom forklare rasisme til denne her kongen fra Frozen.
For det hadde de ikke hørt om.
Fortell meg om dette fenomenet.
Vi har nettopp kommet med vikingene fra Geiranger, vi har aldri hørt om dette med rasisme, fortell oss hva det.
Og så er det jo nettopp det med å skille, liksom, underlige utsagn og bizarre oppførsel og rasisme.
Ja.
Og jeg er helt enig i det som Harald sier, at det er klart at hvis, når du har sagt alle disse tingene og oppført deg sånn, og folk har begynt å bli sinte, da kommer det jo mye rart i kommentarfeltet.
Jeg tror kanskje at han måtte forklare dette med å være soul sexual før dette med rasisme, at jeg ville begynt i den enden.
Det soul sexual er jeg fremdeles litt uklar på, men jeg aksepterer det.
Jeg tror det har med å gå i kimono og sånne støvler, som kobbystøvler gjør.
Ja.
Ok, nei, men...
Men engler, bønnesirkel, tungetale,
ja.
Det ligner jo.
Det ligner, og nå skal vi ta en kjapp pause, og da skal vi gå ifra de åndelige ting til mer faktabaserte ting, nemlig.
Gud,
Bibel og kristendom.
Det er riktig.
Og på vei inn i den pausen skal dere få et spørsmål som ingen må besvare nå. Men tenk på dette mens dere kommer dere under pausen. Må kongen i Norge være kristen? Velkommen tilbake. Har dere tenkt på spørsmålet i pausen?
Ja.
Altså, kongen i Norge, må han være kristen?
Ja, det står i grunnloven.
Det gjør han. Selv om vi nå har avviklet statskirke og sånt, så kongen er ikke lenger øverste leder og sånt formelt sett for, men det står i grunnloven at han må være kristen.
Yep.
Så en del av dette...
Når... Han må ikke bare være kristen, han må være luthersk.
Ja.
Bekjennende kristen. Med andre ord, ikke være katolikk. Det var det de tenkte på i 1814. De skulle ikke ha noen katolikk.
Ja, det støtte 100%.
De hadde lært av England.
Ja.
Og der kommer det jo igjen da, nye begrensninger inn på de stakkerne som blir født inn i dette. Du får ikke velge din egen religion. Og du er ikke religionsfrihet, og du er heller i praksis ikke ytringsfrihet.
Nei.
Som konge, liksom. Ja.
Du kan jo holde inntilsigende tale og si at det er hyggelig å være her. Men du kan jo ikke si det hvis noe du faktisk mener, hvis du mener noe som går på tvers av et eller annet.
Nei.
Helt konvensjonelt.
La meg si det sånn, hvis kongen hadde kommet på, han hadde hatt et problem hvis han ble invitert på å sitte i en kjeller på Sølberg under kapittelfestivalen og ha utringsfrihet og fortelle om Bibelen, for da hadde det stått i grunnloven hva han måtte mene om disse tingene. Mm. Og nå er vi inne i den uka der det skal være kapittelfestival i Stavanger, det er altså en litteratur- og ytringsfrihetsfestival her på Bjerget. Den har alltid et tema, og i år er tema Bibelen. Og en av de ansvarlige for det sitter her og heter Jan Stigen Drangsholt. Hvorfor skal en festival som handler om ytringsfrihet og sånt handle om Bibelen?
Fordi at det er jo viktig på veldig mange forskjellige nivåer. Det er jo viktig litterært, det er jo viktig politisk, og det er jo også noe som er veldig interessant å diskutere i dag. Altså hva rolle spiller Bibelen i vår egen tid og vårt eget samfunn. Så Bibelen rommer så mangt, det er ikke så havet, som noen sa en gang.
Ikke det så rommelig som Bibelen.
Som Bibelen.
Ja, det pleier jeg å si.
Er det sånn
at, ikke så tålmodig.
Ja.
Er det sånn at litteratur-Norge har et nesten erotisk avstandsforhold til Bibelen som litteratur? Altså, hvis vi tar vekk alt som har med tro og sånt å gjøre, men bare som bok, liksom, har den en eller annen slags sånn standing? Kan du være forfatter i Norge og si at Bibelen er totalt irrelevant?
Nei, du må ha et ganske sånn, du må ha et eller annet forhold til Bibelen. grunn. Mm. Sånn at hvis du blir intervjuet av Vårt Land en gang, så
som
kan
en,
du liksom...
Som en jo blir.
Ja, ja. Så kan du, fortelle litt om det.
Tilfellet du Vårt Land ringer, liksom, ja. Så bør du ha et par sider.
Ja. La meg spørre en forfatter, Jens Hall.
Det jo bøkenes bok.
Ja, det bøkenes bok.
Oi, oi, oi.
Har du lest den?
Jeg hadde, jeg har jo hatt mange pretensiøse perioder opp gjennom livet, yeah. Der jeg var pretensiøse på ulike måter, altså av og til med kissmink i ansiktet. Senere, der jeg fikk for meg at jeg måtte lese Bibelen, fordi det måtte du jo ha inne. Så begynte jeg da, jeg tror jeg var i syden faktisk.
Begynte Bibelen. Du på første mosebok da?
Så begynte jeg helt fremst.
Toto fra stuen.
Ja, jeg begynte fremst, og så begynte jeg å lese. Så var det noe enormt med hvem som var mor til og slekt med. Hvem
er det gifte med?
Og så enormt liten skrift og tynne blad, så det var greit mange sider. Så da jeg hadde kommet et godt stykke i den slektshistorien der, så bare ga jeg opp det prosjektet.
Var han fudde Habakkuk, eller var han gift til Habakkuk?
Ja, ja, ja. Hvem var han gifte med han?
Ja. Ja, men i og med at vi er herifra, og ikke minst at vi er herifra fra det mørke pietistiske fastland, så er jo Bibelen noe som har preget og tynget oss. Uansett, sånn at, uansett hvor hedensk jeg måtte være, så har jeg ikke unngått å få med meg det som de på gammelt kaller for bibelkunder.
Ja.
Så jeg har jo mine bibelord inne og mine bibelske referanser inne. Mm. Og det må du ha hvis du skal jobbe med skrift, og det er også innenfor journalistikken, mener
jeg. Vet du hva jeg gjorde i sommer? Jeg slepte med meg opp på hytta en praktutgave av denne boka, Bibelen. For det var samme hensikt, jeg begynte å lese litt, bla litt i Bibelen igjen. Jeg har jo gjort det samme som deg tidligere, med et nytestament og sånn, men denne gangen, jeg går litt sånn inn i det. Så jeg begynte på noen av disse profeterne, de var helt sprø. Men Ezekiel,
ja,
der har du en galning. Han satt sannsynligvis ute der i Sinai eller Negev-ørken og spiste mye sopp, ja, av en helt bestemt type, tror jeg. For det at det som kom ut der, det har du ikke bare, det er ikke bare å drukke vatten, for å si sånn, det er greien der.
Det er jo sånn meg og Leif Tore tar veldig avstand.
Ja, vi tar det. Men jeg har en liten fun fact om en bibel som jeg bare tenkte skulle smyge inn. En eller annen gang så ble det trykt opp en, Bibelen er jo kommet i x antall ulike versjoner, og en av biblene har jeg lest en plass i, så kom i veldig stort opplag, var det en bitteliten trykkfeil. Jeg er ganske nøye på at det ikke skal være trykkfeil der, men der var det en liten trykkfeil i en engelsk bibel. Mm. Og den havner akkurat der en av de 10 bud, så, at du skal ikke bryte ekteskapet, der de hadde glemt et mikke.
Ja.
Så det syvende bud.
Det forklarer jo en del.
Du skal bryte ekteskapet. Ja. Mm. Var det den du? Er det den du hadde? Nei. Nå skal jo en litteraturfestival behandle jo dette som litteratur. Det er utgangspunktet, sant? Og så er det jo et sånn trosaspekt i tillegg. Men hva slags type litteratur er egentlig i Bibelen, Janne? Er det en god bok?
Nei, det er jo, men det er jo ei, altså så Jobbs bok for eksempel, det er jo en tekst som ofte blir lest for eksempel på litteraturvitenskap og studium. Og då, det er jo en av de tekstene som en regner som veldig sånn sterke litterært, for den har liksom sånn litterære virkemiddel, og den har jo veldig sånn interessant...
Frampeik av litterasjon.
Ja, mye av litterasjon. Mm. Og så er det jo mye sånn, du kan liksom snakke hvor kommer den egentlig fra, altså den har jo opphav sannsynligvis på forskjellige steder, og har et veldig sånn tydelig klimaks. Men det er jo sånn at Bibelen er jo en av de viktigste bøkene sånn rent litterært sett, fordi at den gjennomsyrer både tankene og språket vårt i så stor grad. Sånn at når en skriver litteratur, så forholder en seg jo enten en vil eller ikke til Bibelen på et eller annet vis. Og selvfølgelig så er det jo sånn at i forskjellige perioder så har det jo vært veldig populært å referere til Bibelen og bruke det som en slags sånn subtekst og forholde seg veldig aktivt til Bibelen. Men selv om du ikke gjør det, så ligger jo den der som en sånn... urtekst da.
Mm. Men et spørsmål, det var du nevnte jo det litt om, at Bibelen har jo blitt skrevet om og omarbeidet i veldig mange utgaver oppgjennom tidene da. Hvordan forholder de såkalt bokstav tro seg til det? Altså, hva for en versjon av Bibelen er det de mener er Guds definitive ord?
Ja, det er jo den du liker best.
Det er den du liker best, ja.
Nei, altså forskjellen på disse ulike oversettelsene sånt, er jo ikke så store, men det er jo en bok som krangles om, og har krangles om alltid. Blant annet så er det jo hva for noen tekster er med, og hva for noen tekster er ikke med.
Ja. Kirkemøte i, var det Nikea?
Ja.
I 121 eller annet.
Det var de som bestemte at vi tar med det noen, og så tar vi ikke med noen.
Var det ikke litt senere? Var det ikke sånn 300?
Ja, 300 kanskje, ja. Men derfor, det som ble tatt ut var en del sufisme, var det ikke det? Jo. Sånne lærde tekster, og det jo blitt de apokryfe skriftene. Så det jo opprinnelige bibeltekster, men de altså ikke med i...
Og så har du jo agnostisismen.
Ja, det har du også.
Agnostisismen,
ja. Ikke minst. Sånn. Ja. Altså, det jo en bok som har blitt til, egentlig, og blitt skrevet over rundt 1500 år, mener jeg noe sånt. Der i hvert fall det som jeg har funnet ut, 44 sånn anerkjente forfattere av dette, men mye av det jo blitt til her og der. Og, ja. Mm.
Men en annen ting som jo veldig interessant med Bibelen, at den jo en utrolig viktig tekst når det gjelder dette med ytringsfrihet og demokrati, fordi at kirka holdt jo Bibelen veldig tett inntil brystet veldig lenge, og ville jo ikke at den skulle omsettes, sånn at det bare var de som kunne si sånn, jo, men...
ja, han skulle bare være på latin.
Ja,
sånn at det var
Gud
masse
sa faktisk, skal, ja.
Ja. Vent, jeg skal bare sjekke ja. Latinbibelen min. Ja, nei, det går ikke.
Ja,
du skylder meg et esel.
Et asen.
Et asen. Du skal ikke begjære ditt asen.
Nei, vent litt. Jeg skal bare sjekke om du skal begjære asen. Nei, det fremdeles nei.
It's a no.
Så det var jo en kjettersk tanke av Martin Luther, at alle skulle plutselig få lov å gå og lese for seg selv. Mm. Og det også er jo et annet viktig element ved Bibelen.
Mm. Du har jo bedt oss om å tenke frem noen slags bibelminner. Nå passer det å komme. Ja. To. Ja. Det første, det handler om da jeg gikk på barneskolen, jeg tror jeg gikk i 6. klasse, så hadde vi kristendom, som jeg jo var kritisk til og skeptisk til, for allerede da var jeg et hedensk og kvarulerende menneske.
Har du vært et hedensk menneske så langt tilbake som du klarer å huske?
Ja.
Ja.
Var du et hedensk, en hedensk baby?
Jeg var en hedensk baby.
Du hedensk unnfanger?
Jeg veldig hedensk
unnfanger. Du var et hedensk foster?
Absolutt, veldig hedensk foster. Men i hvert fall...
Et hedensk... Det er en... Er det en boktitel?
Ja. Et hedensk foster, ja, det tror jeg er en boktitel. Men i hvert fall, jeg var ikke helt med i flokken, og demonstrativt var ikke med på å be fader vår når vi startet skoledagen, som jo er helt crazy.
Du bare var sånn, la, 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 la.
Jeg stod med hendene rett ned demonstrativt, og hadde et tydelig korpsspråk. Men i hvert fall, da var det en som hadde kristendom. Hun drev da og lærte oss om Abraham, som da hadde blitt 975 år, og så hadde han en kone, hva var det hun heter? Rakel eller
Sara,
eller hva det var for noe. Så hadde det blitt mor i en alder rundt 600 godt.
Ja. Ja, ja, stemmer det.
Da rettet unge Sal hånden opp og sa, det går ikke an.
Oi.
Dette stemmer jo ikke. Det er ingen som blir 975 år, og det går ikke an å bli mor når du er 600 år.
Shots fired.
Men med Tusalem da, han ble jo...
Ja, han ble jo sikkert.
960.
Ja. Men i hvert fall, dette var jo da sannsynligvis ikke, det var ikke første gang jeg rettet på hånda. Så jeg hadde på en måte, jeg hadde drevet meg sånne slag mot kroppen på en måte, og mykna opp dette mennesket vi hadde i kristendom, og her var det helt åpenbart at det var dråpen.
Så
da fikk jeg rett og slett beskjed om at dette her er ikke snakk om hva som går an eller ikke, eller hva du mener går an eller ikke. Her er det rett og slett bare snakk om å forholde seg til det som står i Bibelen, og det tror vi på. Sånn er det bare, og dette er ikke noe som skal diskuteres. Og så ble jeg sendt på gangen, fordi jeg hadde opponert.
Ja, din hedning. Det er der du hører hjemme.
Ja, og etter det, så jeg har hjemme fortalt til far min, så sa han, vet du hva, du skal slippe av dette her mer. Så ifra da av så sluttet jeg av kristendom og gikk over som den eneste på hele Rossland skole til å ha alternativ livssynsundervisning, som jo betydde at jeg satt på mediatek og fulgte ut sånne kvalastunobøker i norsk.
Ok, kan jeg ta et spørsmål?
Ja.
Fant du på alternativ... Var det du som liksom er OG? Altså du er point zero for alternativ livssynsundervisning?
Forholdet litt sånn bibelsk, jeg er på en måte Moses der.
Du er en i KRLE.
Eller Aaron.
Aaron.
Men, don't get me started på Aaron.
Men poenget med denne historien som dere jo kan reflektere over, spesielt dere religiøse, det er jo altså at vi da hadde en kristendomslærer som sto og predikte at det som står i den boken, det som står i den bibelen, det skal du forstå helt bokstavlig, og du skal bare kjøpe hele pakken. Og du skal ha tro på dette. Hvis det står der, så er det sant.
Kan jeg komme med en anekdote om min kristendomslærer?
Men først må du svare på min spørsmål.
Hold på anekdoten. Ja. Og her skal jeg gi... Jan, langt bare veldig, veldig rett. For det problematiske aspektet med Bibelen, som da er skrevet av i alle fall 44 personer i en periode over 1500 år i en viss del av historien vår, er at hvis du tror på det, altså hvis du er sånn bokstav tro kristen, så er det som også Harald spurte om, altså hva skal vi tro på her, eller sånn, det er ikke et relevant spørsmål. Det som står der, det tror du på. Uansett om det kolliderer aldri så mye med ditt eget hoved, så skal du tro på det helt bokstavlig. Hvis det står at du skylder din onkel et asen på grunn av uren hud, så da er det det som gjelder. Og det er jo det som fører til sjau og spektakel, og som gjør at dette har blitt årsak til utallige kriger og masse drit og lort.
Men det er jo den samme boka hvor det for eksempel står du skal ikke slå i hel.
Ja.
Og står det en annen på
plassen. Novell slår ihjel, står det.
Ja, hvis du da vanner ditt asen på en tirsdag, så skal du straks stenes til døde. Ja. Altså, det er noe som ikke rimer helt.
Ja. Men det er jo litt sånn som...
Hysj, kvinner skal tie for seg. Ja.
Men Bibelen, hvis du tenker på Bibelen som litteratur da, det er jo en som heter Rita Felski, som har skrevet en bok om litteratur, og hun sier jo, snakker blant annet om dette her med... kunnskap, hva kunnskap får du av litteraturen, så sier jo at litteratur gir deg en metaforisk kunnskap om verden. Det betyr at det er et, sånn et element av mimesis der.
Av hvem?
Av mimesis, altså etterligning.
Etterligning?
Ja, men det, det forholdet er ikke en til en. Derfor er det jo sånn, for eksempel, hvis du leser Min Kamp, så er det ikke noe vits i å drive, altså liksom sammenlignet det med Knausgård sine egne opplevelser på liksom...
Tror du mente Hitler?
Jeg trodde det var det, så var det litt...
Ja, ja, og men så fordi at det er en, altså litteratur strekker imaginasjonen. Litteraturen gir deg noe annet som du må forholde deg til, som ligner, men som også bytter imot og er ulikt, og det er jo samme med Bibelen.
Ja, og samtidig så er det jo sånn at hvis du da er bokstavtro, så er de aspektene ganske sånn uinteressante, fordi at du tar det som, altså den setningen som står der, så skal du ikke tenke så mye på den, du skal bare gjøre den. Og da er du tilbake til å vanne asene på tirsdagen, hvis du har uren hud, fordi at det står og sånn. Og samtidig så er det jo lagt en enormt store vitenskap, altså, som er jo i utgangspunkt en slags sånn litteraturvitenskap som heter teologi, som handler om å tolke dette, og sette ting i sammenheng og forstå ting, som jeg mener kan hjelpe å forklare noe av dette her, men jeg er jo en av de som har lest mye i den boka, og jo eldre jeg blir, jo mer krangling med det som står der. Fordi at jeg klarer ikke lenger å liksom akseptere at du bare skal slå opp på side 34, så står det reglene der, og så skal du sluke den. Dette har jo religion til felles med politikken, for eksempel. At hvis du har en leder for Arbeiderpartiet, må stå for hele programmet, selv om han er uenig i 30% av det. Så vi møter jo sånne utfordringer, men det gjør jo dette til noe annet enn litteratur.
Men det hjelper jo ikke, eller det hjelper, jeg er helt enig i at teologene, eller at en utdanner seg i å lese Bibelen, er jo flott det, men teologene er jo heller ikke
enige. Nei, de er jo alle helt enige.
Samme boka. Og vi har jo to, på en måte, teologiske fakultet, to prestutdanninger bare i Norge, der
fordi det er ulike. Fordi de er uenige.
Fordi de er uenige, rett og slett. Sånn at det... Og det er jo det, men, og det vil jeg jo ha sagt om en bok, jeg var i lesesirkel i går, med noen mennesker som da leser kvinnelig skjønnlitteratur, og der vi jo er uenige, og det er flott det hvis du diskuterer litteratur, men konsekvenserne av uenighet rundt Bibelen har jo ført til krig, og til undertrykking, og sikkert til mye glede, men altså, det har noen helt andre konsekvenser enn at du er rykende uenig om tolkningen av et dikt.
Ja da.
Jeg hadde en grandtante, så hvis du stod opp i et eller annet og lurte på, eller var noe som plakte noe sånt, så slo du opp på måfå i Bibelen. For da fant du alltid et svar.
Ja.
Og det er vel det du er litt inne på der, Janne, med at du kan finne det, du kan tolke det metaforisk da. Altså, du leide etter en form for mening i det avsnittet der som passer til den realiteten du befinner deg i akkurat nå. Og jeg vet jo det er mange som bruker Bibelen på den måten, at de går til Bibelen, sier de, for å få liksom hjelp og veiledning.
Og her har jeg en liten fun fact quiz til dere. Bibelen består jo av ca. 770.000 ord eller noe sånt, som er ganske mange ord.
Ja, det er mange ord.
Det er mange ord. Den består også av, hvis vi grovt sett kan dele inn tre kategorier som vi finner i Bibelen, i spørsmål, løfter eller befalinger. Ok, spørsmål, løfter og befalinger. Hva for noen av de tre kategoriene er det flest av? Og sånn cirka, hvor mange er det av hver? Hva tror dere er det mest av, løfter, befalinger eller spørsmål? Jeg kan røpe at...
Profeten er jo massevis av løfter.
Ja.
Hauger og lass.
Ja, det er mye løfter.
Veldig mye løfter.
Ja. Og en del befalinger
også. Litt befalinger også, ja.
Ja. Jeg håper det er spørsmål, men jeg tror det er befalinger.
Det er helt riktig. Det er 6468 befalinger. Som, jeg vet ikke hvor mange befalinger er mange befalinger, men jeg tenker at over 6000, da har du ganske mye befalinger.
Du skal vaske ditt asen med venstre hånd.
Ja, hvis du er uren ut forbi landsbyen.
Ja.
Så det er nesten 6500 befalinger, og så er det rundt 3294 spørsmål.
Som er av typen?
Nei, det tror jeg er alltid fra sånn, hvorfor har du forlatt meg, min Gud, til, ja vel, hvordan går det, Josef? Er det noe på gang?
Ja, ja vel.
Ja. Og så er det 1260 løfter, som også er mange løfter å holde styr på.
Det er mye løfter,
altså, hva var det ble lovt med igjen, sant? At,
ja. Det siste skal bli de første, det er et løfte.
Ja, det tror jeg er et løfte. Men det er mye å holde styr på, det er enormt mye å krangle om og være uenige om. På Kapittelfestivalen skal dette behandles først og fremst som litteratur, men også litt som tro, sant, Janne? Du har jo skrevet bøker selv og sånt, og det er jo ren avskrift av Bibelen. Det er jo den bibelske og episke fortellingen
det
du har
brukt. Det er riktig.
Er Bibelen fremdeles hot å bruke blant folk som skriver? Vi merker jo, forresten, du var inne på det. Hvis vi skriver aviser og sånne bibelske referanser, så har vi jo en teori om at folk ikke forstår det lenger. Sarepta, skrukke og offerlam og alt det der.
Ja, og det er jo samme når en underviser i litteratur, for i britisk litteratur så er det jo veldig lang tradisjon for å bruke mange bibelallusjoner, og folk tar det ikke. Og selv om du liksom forklarer at dette kommer liksom fra Matteus 4-8, så er det liksom...
Hvem er Matteus?
Ja, det er liksom det at du må begynne egentlig mye lenger tilbake. Altså, du må forklare at dette er Bibelen. Før hadde den en veldig, veldig sterk... Altså, vi tegnte
Bibelen. Han var større enn IKEA. Større enn IKEA-katalogen.
Ja, ja. Vi tegnte jo Bibelen hver dag når jeg gikk på skolen. Så at det er du må gå såpass langt tilbake at det er veldig vanskelig å på en måte... dra de inn. Altså, de skjønner jo det med intertekstualitet, for det driver de jo med hele tiden. Men de skjønner ikke liksom det der med å alludere til Bibelen.
Men jeg har jo merket det når jeg har lest denne her siste bokserien til Knausgård, ikke sant, som begynte med Morgenstjernen og så videre og så videre. Og den leser jeg liksom litt i lyset av Johannes åpenbaring. For det handler om altså sånne endetidstegn.
Ja, ja.
Og, sant, det ting som plutselig dukker på himmelen, og de døde kommer tilbake, og Det er jo veldig bibelsk.
Ja, da, altså, så jeg sier ikke at forfattere ikke forholder seg til Bibelen, men unge mennesker klarer ikke å skjønne på en måte dybden av et sånn bibelsk rammeverk, da. Og Knausgård er jo i en særstilling, han hører jo til med, vår generasjon.
Ja, han var jo også med på den der oversettelsen, den nye oversettelsen.
Han var så. Og han har jo, altså det er jo, han har jo forholdt seg til, altså, kanskje med unntak av debutboka, så er det jo ingen som har forholdt seg så sterkt til Bibelen som Knausgård, nesten utenom, ja, Jon Fosse. Vi må jo ikke glemme Jon Fosse. Ja,
han er katolikk, så han kunne ikke vært konge i Norge, Jon Nei. Fosse.
Ja,
men han er jo en slags uoffisiell konge.
Han er en uoffisiell konge, da.
Kan du leve et godt og lykkeligt og rikt og fullverdig liv i Norge uten å ha lest i Bibelen, uten å ha noen kjennskap til det? Altså, er det i ferd med å bli litt sånn irrelevant når majoriteten kanskje ikke har noe forhold til dette?
Du kan helt utmerke leve et godt og rikt liv i Norge uten å ha lest Bibelen, men du lever et bedre og rikere liv i Norge hvis du kjenner litt til Bibelen på samme måte som du kan leve et godt og rikt liv i Norge uten å ha lest det eneste bok. Ja. Men livet blir mye rikere hvis du faktisk har lest
Bibelen,
noe.
Bibelen er jo ikke bare Bibelen, altså religionen er jo innsausa i hele vår kulturhistorie. Altså over 2000 år lang historie. Så uten å kjenne til Bibelen og den kristne kirken sitt avtrykk i samfunnet, så forstår du jo ikke samfunnet.
Ok, og nå har vi en hel festival som er dedikert til dette emnet. Er det noen som kjenner at de sitter voldsomt inne med noen tips og noen anbefalinger til Norge, eller skal folk bare gå ut og sjekke hva det er?
Jeg synes folk skal bare sjekke arrangementet. Men kan jeg anbefale en bok? Eller?
Er det Bibelen?
Ja. Nei, jeg har en bok. For det er en bok som jeg... den har jo du også lest. Den Emmanuel Carrères i The Kingdom.
Ja.
Ja, den er kanskje fin å lese mens du... Altså mellom arrangementene.
Den er omtrent like lang som Bibelen, ikke det? Det er kolossalt lang.
Ja.
Men jeg vil anbefale folk å gå ut... Gå ut og være nysgjerrige.
Oi, frimodige.
Og være frimodige og ta imot ordet der det er. For ordet vært kommer ut av alle kanter, og det er et godt ord. Poenget er sant. Altså, det er masse der. Bare gå ut, det er stimuli for...
Hold deg med ny.
Vær sammen.
Ja. Og nå tjuvstarter Jan på det som jeg hadde tenkt skulle være dagens overrumpling, nemlig et kort comeback ifra vår venn emissæren. Jeg tror vi skal avslutte, men til slutt så vil jeg at, forresten, har dere noen sånne favorittting i Bibelen som da bare sånn favorittvers, eller favorittpassasje, eller historie, eller sånt? Ja, Janne
nikker veldig. Ja, jeg liker veldig godt Matteus 1. Ja, det lærne med at du skal ikke være bekymret for morgendagen, for hver dag har nok med seg selv. Eller sin egen plage, da, som de sier.
Og enten være ikke bekymret, eller glede deg stå 365 ganger nøyaktig i Bibelen.
Ja, det setter jeg veldig pris på.
Fun fact. Ha?
Nei, jeg bare som liljene på marken.
Ja, den forstod jeg ingenting av. jeg har egentlig, Jan, du får ta ditt hvis du har rett, så du brenner inne med.
Nei, men
jeg kan delvis arve ditt, nemlig.
Oi!
Da kan du ta mitt, og så kan jeg, så kan jeg, skal vel komme med misæren mitt på en true story.
Jeg har overtatt favoritt bibelpassasjen til Jan, for jeg er en enkel sjel, sant? Så jeg forstår jo ikke ting som står i Bibelen. Men noen få unntak, og det er Matteus, bra det, men han er ikke noe Lukas, ble jeg sagt. Så Lukas, hva er det, 24-48?
24-42. Jeg hadde det på russakortet.
Ja, du hadde det, ja. Ja, og hva står det der, Jan?
De ga ham et stykke stekt fisk.
Det synes jeg er veldig konkret og lett å forholde seg.
Det er veldig godt ut av. Ja.
Du har de... Ja. Og så har du ham, og så har du stekt fisk. Ja. Og så er det en operasjon der han gir de et stykke stekt fisk. Mm. Du trenger ikke ha to teologiske fakulteter for å forstå det.
Vær så god.
Så jeg har øvetatt han sitt. Men jeg har også en liten annen favoritt som jeg øvelade til med Særen, og det er, jeg kommer til å få kjeft for at det med rolse med dette, men det skal vi gjøre. Vi skal tillate oss å rolse også med Bibelen. Mm. For hvis du går i Gamle Testamentet og vet hvor du skal leide her, så kan du finne
mye bra der,
blomster. Bra. Ja.
Min favoritt er fra 3. Mosebok, og vi kan ikke lese hele kapittel 14, men vi skal ta noe, for der handler det om loven om renselse av hudsykdom og sopp på hus.
Akkurat.
Og nå skal emissæren lese dette, og nå må dere høre hvor komplisert det var å være jødisk og forholde seg til det Gamle Testamentet. Det tar mye tid.
Ja. Kanskje særlig hvis du var kongelig.
Ja, ikke sant?
Og de ultraortodoxe i Israel, de driver vel på med dette ennå?
Det er det de gjør. De
sliter med dette greiene.
Så vi avslutter med emissæren som leste fra 3. Mosebok, kapittel 14, og så får vi se hvor lenge han orker. Vær så god.
Herren talte til Moses og sa... Dette er loven om hvordan med hudsykdom som gjør urene skal erklæres for rene. Han skal føres til presten, og presten skal gå utføre leiren og se på han. Og hvis han da finner at man er helbredet for sykdommen, så skal han få folk til å hente to levende rene fugler, og det er viktig at de er rene. De må være rene, de fuglene. Han skal ha litt sedertre, og så skal han ha karmosinrød øl og isop til renselsen av vann. Og så skal han la den ene fuglen slakte over et lærkar som er fylt med frisk vann. Så skal han ta den levende fuglen, sedertreet, den karmosinrøde øl og isopen og dyppe alt sammen. Og den levende fuglen med i blodet av den fuglen som er slakta over det friske vann. Og så skal han stenke 7 ganger på den som skal renses for hudsykdom. Slik skal han rense. Så skal han la den levende fuglen fly sin vei, og den som lar seg rense skal vaske klærne sine, han skal rake av seg alt håret, og så skal han bade. Da er han ren. Og etter det så kan han komme inn i leiren, men han skal holde seg uføreteltet sitt i 7 dager. Og den 7. dagen så skal han igjen rake av seg. Både håret og hoved og skjegg og øyne og bryn og alt håret skal han rake av seg. Og han skal vaske klærne sine og bade kroppen sin. Og da han regner. Den 8. dagen skal han ta 2 lydelause hver lam og et årskammelt lydelause sauerlam til grødoffer til 3/3 efa, efel, kveitemjøl med olje i, og så en luk olje. Presten som føretar grenselsen skal føre den, så legges det også grenser og offergaver en annen framfor herrens åsyn framfor inngangen til møtetelt, og så skal presten ta det ene av hver lamme og bære det frem som skyldoffer sammen med den luken olje som hører til, og han skal svinge det fra herrens åsyn. Hver lamme, det skal slaktes der så syndoffer og brennoffer blir slaktet på den hellige plassen for skyldofferet. Det hører presten til like så syndofferet, det er høyhelligt. Og presten skal ta noe av skyldofferet sitt blod, så skal stryke det på den som lar seg grense på høyre øreflipp, høyre tommelfinger og høyre stortånd. Kan ta noe av den Julius og høyre til, og helle i den venstre hånda, på høyre pekefinger i Julius, som man så tager i den venstre hånda, og stenker litt av olje med fingeren 7 ganger for herrens åsyn. Noe av den olje som er igjen i hånda, skal han stryke på den som lar seg grense på høyre øreflipp og høyre tommelfinger og høyre stortå over blodet
til skyldoffer og resten av olje som presten har i hånd, og det skal han smøre på hovedet til den som lar seg grense, og slik skal presten gjøre soning for han for Herrens åsyn. Så skal presten bare frem syndoffer, ja, skal grense for sin urenhet, og siden det skal slakte brennoffer, og presten skal bare frem brennoffer og grønne offerbalt, og gjøre soning. Da er han regnet.
Da er vi regnet. Snakkes neste uke. Ha det.
Oi, oi, oi.